Meie Mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänane saade on meil jälle koolituste teemal, nagu oli mullu novembris religioonisotsioloog Liina Kilemitiga. Aga täna on meil külas missioonikeskuse enda koolituste koordinaator Liisa Rossi. Tutvustame erinevaid koolitusi ning mõtleme, miks on vaja kristlasel oma usku tunda. Saate on kokku pannud Piret Riim, soovin head kuulamist. Luterliku kiriku missioonikeskuse koolituste koordinaator Liisa Rossi, sina kui Soome missionär Eestis, oled nüüd tagasi oma pooleaastaselt vaheajalt Soomes ning taas valmis meie kogudustes koolituste läbiviimisega abiks olema. Alles hiljuti ilmus ajalehes Eesti kirik artikkel sellest, kuidas Luteri kiriku liikmed oleksid nagu kokku leppinud, et keegi oma usust midagi ei räägi. Missioonikeskus ka sellist vaatepunkti ei jaga ja Liisa Rossi, sina oled üks sellistest inimestest, kes oskab oma usust rääkida, kes teab, kelles seda usub. Ja ma küsiksin nüüd, et kumba Jeesust sina õieti inimestele tutvustad? Kas seda, keda sa ise tunned, oled kuidagi kogenud, või seda, kelles sa oled õppinud, sest sul on lausa teoloogia magistri kraad?
Ma ütleks, et ma räägin sellest Jeesusest, keda ma olen tundma õppinud. Mõlemad. Muidugi Jeesusega peab olema isiklik suhe, et kui ma räägiksin kellestki, kellest ma olen ainult raamatustes lugenud. See on see Jeesus, kellesse ma uskusin siis, kui ma olin laps või enne, kui ma olin leerikoolis käinud. Et ma mõtlesin, et noh, Jumal on ikka olemas, Jeesus on olemas, nagu need inimesed, kellest ma ajaloo raamatutest luen. Aga neil ei ole mingit tähendust mu elus. Aga siis, kui tõesti õppisin teda tundma, mõistin, mida Jumal on minu eest teinud ja mis see Jeesuse tähendus on. Et siis tekis see isiklik suhe ja hakkas see õppimine, et kes ta siis tõesti on, mis ta on teinud. Ja eks nad lähevad nagu koos. Et ma tunnen teda, ma elan temaga koos, ma näen, kuidas ta minu elu mõjutab või teiste elu mõjutab, mis ta teeb. Aga samal ajal õppin seda, mida ta enda kohta ütleb, mida piiblis on kirjas, mida ma ise luen ja mida teised sealt õpetavad. Sest, no eriti siis, kui ma olin noorkristlane, siis oli vaja seda, et teised seda ka õpetavad, et kes ta on ja mida see tähendab. Piibel ja Jumal ju ei saa nagu mitte kunagi täiesti tunda, et kogu aeg on vaja seda õppimist ja kogu aeg keegi oskab sealt seletada midagi, mida ma ei ole võib-olla tulnud ise mõelnud või oskanud just niimoodi sõnastada, just seda poolt näha. Samamoodi nagu oma inimsuhetes, et elad kellegi inimesega, näed mida ta teeb, kuidas ta toimib, kuidas ta reageerib, siis tunned teda. Aga sul on vaja ka seda, et tema räägib endast, räägib oma mõtetest ja siis õpid teda tundma. Et seal on alati ne mõlemad. Et kui me ütleks, et me tunneme Jeesuse ainult selle läbi, kuidas me nagu ise tunneme või kuidas me kogeme, siis me jätame kõrvale selle, mida tegelikult Jumal on öelnud, et kuidas ta ennast ilmutab. Et ta ilmutab ennast oma sõnas. Ja ainult sealt me saame nagu täiesti kuulda seda, et mida Jumal tahab ise enda kohta öelda. Miks me peame ta õppima, aga me peame ka tema hakka koos elama.
Ma olen ka mõelnud, et isegi kui Jeesus peaks ilmuma, ega ei oskakski teda ju ära tunda, kui temast mitte midagi ei tea.
Eks Jumalal on mingi tarkus sellega, et ta on sidunud oma ilmutuse just oma sõnaga. Me ei pea mõtlema ka seda, et kas ma mõistsin õigesti seda, mida ma tundsin või kogesin. Et see, mida me piiblist loeme, siis sellest me saame olla kindlad. Ja siis me saame olla kindlad sellest, et see ei ole ainult nagu sõna, mis räägib kellestki, kes on kunagi olnud ja midagi teinud. Et kes ikka veel on ja ikka veel mõjutab iga ühe meie elu.
vahel on mulle tundunud nii, et samal ajal kui mina kellelegi räägin midagi oma usu kohta, siis eriti hiljem on mul selline tunne, et sellega seoses kuidagi avanes mul endale ka mingi uus tahk. Ma hakkasin ise nagu kuidagi sügavamalt mõistma kogu selle asjaga seonduvat. Kas see on sulle ka tuttav tunne?
Vähemalt ma tunnen, et mul on vaja seda kinnitust ja kordamist ka ise enda jaoks kogu aeg. Kuigi võibolla vahepeal tundub, et no, need põhiasjad, need on ju nii tuttavad ja ma ju tean seda kõike. Aga siiski seda on vaja korrata. Ja vahepeal on ka nii, et kui sa kinnitad mingid asjad teisele inimesele, siis sa märkad, et see kinnitab sinu oma usku ka. Et jah, tõesti, et see on see, millesse ma usun. Ja see aitab ka endale sõnastada seda, et no, millesse ma siis tõesti usun. Kuigi no, muidugi parem on esiteks endale seda sõnastada enne, kui hakkad seda teisele rääkima. Aga kui tulevad need üllatavad olukorrad, et sa pead vastama millelegi, siis hakkad ise ka mõtlema, et no, miks ma nii usun? Või kuidas ma usun, mida see tähendab? Aastaid tagasi oma õppingute ajal hakkas meie piibligruppis arutelu ühe inimesega, kes hakkas küsima ristimise kohta mingeid küsimusi ja vastuväiteid sellele Lutheri ristimise õpetusel, et ei saa ju öelda nii, et kui sind on ristitud, et siis sa saad selle ristimise põhjal arvata, et sa oled päästetud, et siis sa oled teel hukatusse, et sa peaksid üht ja teist tegema. Ja siis pidin mõtlema, et no kuidas ma tälle kirjeldan seda, et mida mina usun selle ristimise kohta. Et kuidas see ristimine ja usk lähevad koos ja kuidas ma just nimelt saan toetuda sellele ristimisele ja sellele, mida Jumal on teinud. Mitte nii, et ristimine päästab inimest, kes üldse ei usu, aga et kui ma usun sellesse, mis Jumal on teinud ja mida kõike nagu imelisse ristimises toimub. Et siis see oli minu enda jaoks ka väga kasulik, et ma pidin talle seletama seda, et miks ma niimoodi usun. Ja siis sai ka endale selgemaks, et no, mida ma tegelikult usun.
Kas sa pidid talle kohe vastama?
Õnneks mitte kohe, sest ta kirjutas siis meili teel mõned süüdistused. Et siis oli nagu aega mõelda ja vastata ja palvetada ka, et no, mis ma nüüd temale vastan ja... Siis mõned meilid saatsime ja siis tõdesime koos teiste sõpradega, kes ka temaga rääkisid, et see ei lähe kuhugi, et tal on väga kindlalt oma arusaamad ja siis ta lihtsalt süüdistab meid, et te olete kõik hukkatuses, te loete vale piiblitõlget ja kasutate vales lauluraamatut ja mõtlete valepidi. Aga et siis oli väga hea, et sain kui endale selgeks. Ei, ma tean täpselt, mis teel ma olen, ma tean täpselt, et ma olen päästetud. Ja et ma olen teil taevassa ja need on need, millele ma toetun. Ja ükskõik, mida siis arvab keegi teine.
Iga kord ei saa vist ka vastata väga otse sellele küsimusele endale. Minult küsis keegi üsna hiljuti, et kas on tõsi, et kristlastel võib olla püha vaim. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui ma nüüd ütlen, et jah, on küll, siis võib seda mõista ka nii, et ma olengi nagu Jumal ise ja samal ajal ma võin niimoodi väga palju kurja teha. Ja siis me leidsime koos, et tõepoolest, et läbi ajaloo ongi ju usu nimel tehtud ka väga palju kurja. Ja sellega meie vestlus sel teemal nagu piirduski, aga hiljem hakkasin mõtlema, et mida see siis tegelikult tähendab minu jaoks see püha vaim. Sest kui see mind kuidagi ei mõjuta, siis ei ole sel ju minu jaoks üldse mingi tähtsust. Ja ma leidsin, et püha vaim on ikkagi see, keda ma saan usaldada, kelle poole ma saan pöörduda, kelle käest ma saan juhatust küsida ja siis loota, et need sammud, mis ma järgmiseks astun, need ongi tema poolt nagu inspireeritud. Ja siis mõtlesingi, et ju siis võibolla selle inimese jaoks ei olnud vaja seda pikemat juttu praegu. Ja ma arvan, et ka see konkreetne vestlus oli tegelikult püha vaimu poolt inspireeritud. Aga tõesti ei ole nagu sellised valmis vastuseid, sellised ühest ja kindlat vastust.
Ja, ristiusk ei ole alati nii loogiline ja nii lihtsalt kui reeglitesse pandav. Onks öelda, et jah, mul on püha vaim ja siis need on need asjad, kuidas sa seda näed. luterlastena me opetamme tõesti seda, et ristimises me saame selle püha vaimu. Ja siis tema püsib meis, sest ma ei suudaks ühtegi hetke Jumalasse uskuda, kui minus ei oleks püha vaimu. Et ei ole nii, et püha vaim liigub nagu etasi tagasi, et vahepeal tuleb ja ma teda tunnen ja siis vahepeal teda ei ole. Et siis kui ma kristlasena usklikuna elan, siis püha vaim elab minu sees kogu aeg. Aga ma alati ei käitu niin, nagu tema mind tahaks juhtida käituma. Ja siis vahepeal tulevad need erilised pühavaimu puudutuse hetked või erilised hetked, kuidas näha seda pühavaimu tööd. Ja et alati püüad nagu ristiusu selgitada ja siis et tegelikult on nii, aga siis samal ajal on ka nii. Või küsimus, et kas kristlane teeb pattu? Kuidas piiblist on, piiblis öeldakse, et ükski, kes on Jumala, see ei tee pattu ja siis samal öeldakse, et nad kõik teevad pattu. Et kuidas nad saavad nagu samal ajal olla tööd, et ükski inimene ei ole pattuta nii kaua, kui me siin maailmas elame. Ja siiski samal ajal, kui see Jumala vaim juba elab meie sees ja pattut on andeks ja unustatud. Mulle meeldib see, kuidas mu ammune koguduse noortetöö tegi ja siis kui ma ise olin noor. Ta tihti palvetas, kui ta hakkas mingit piiblitundi või midagi tegema. Kuidagi niimoodi, et Jumal lasen neil meelde jääda seda, mis on sinust ja mis on õige. Ja siis lasen neil unustada see, mida ma valesti ütlen või mis tuleb kuidagi minu enda mõtetest.
Liisa, sul on nüüd algamas kolmas tööperiood Eestis ja vahepeal sa olid pool aastat Soomes. Sa oled vihjanud, et see aeg oli sul väga töine.
Jaa, ma olin pool aastat Soomes kodumaa perioodil. Mitte kodumaa puhkusel, nagu mõned lähevad. No muidugi mulle oli puhkus seal sees kasu veel, aga kodumaa perioodi mõte on see, et me külastame oma tukikogudusi ja siis ka oma missiooniorganisatsiooni slööüritusi. Kohtume neid inimesi, kes on meie läkitajaks, kes, ma ei ütleks, et kes toetavad meie tööd, vaid kes koos meiega teevad seda tööd, teevad selle võimalikuks, palvetavad, annetavad raha. Mul on Soomes 7 tugikogudust ja siis mõned muud kohad ka, kus on meie slöötööd, et siis neil üritustel käisin kokku mingi 44 üritust. Rääkisin Eesti tööst, missioonitööst. Tavaliselt ma alustan sellega, et no mis see olukord Eestis on. Et paljud soomlased jo arvavad, et Eesti on selline nagu väike Soome. Et päris sarnane. Aga et siis kui rääkima sellest, no mis see kiriku olukord nagu tõeliselt on ja kui palju või siis kui vähe siin on kristlasi. Kui öelda näiteks seda, et Elkas liikmeannetuse maksvad liikmed on sama palju nagu inimesi teie koguduses. Või pooled sellest, mida teie koguduses. Siis kaad mõtlema, et tõesti, need võimalused seda tööd teha on täiesti erinevad. Ja no seal ei olegi nagu kogudustes nii palju töötegijaid ja ei ole kõiki neid võimalusi, millega Soomes on harjutud. Ja ka milline see nagu üldine vaimulik olukord on. Siis inimesed, kes kuulsid, paljud ütlesid, et nüüd tuli nagu selline tunne, et peab Eesti palvetama ja selle missioonitöös palvetama. Ja siis endale saab ka julgustust sellest, kui inimesed tulevad ütlema, et me näeme, et see on väga oluline see töö ja tundub, et Jumal on just kui meelega sind sinna saatnud ja siis vahepeal tundus, et kas ma kuidagi petan neid, et neile tundub, et ma teen kuidagi paljon tähtsamat tööd, kui mida ma endast tunnen. Aga et saab endale julgustust ja siis saab jagada missiooni innustust Suome inimestele. Saime ka mõnda alkooli külastada ja neile lastele rääkida, et mis on missioonitöö ja mis me Eestis teeme. No mulle tundub, et Soome läheb nagu seda sama teed natuke nagu Eesti. Kui ma räägin näiteks sellest, et kui palju Eestis on seda uus vaimsust ja inimesed usuvad kristallitesse ja sellesse, siis seda tuleb Soomes ka nagu rohkem ja rohkem. Kui ma rääkisin sellest mõned aastat tagasi, siis tundus, et no Eestis seda on nii palju rohkem. Aga nüüd tundub, kas ma pean sellest nagu Soomes üldse mainima, et see on täitsa tavaline olukord ka Soomes. Että ihmiset lähevät kuhunkin kivipooti ostamaan minkit kristallit, missä myyttäisiin niitä eluja. Siellä on kirikkussa tuoksekaan kaikki joogat ja tarotkaartit ja kasuttamista ja missä ikänässä. Että Suome tulee pestiteet.
Nii et missioonitööd on mõlemal pool Soome lahte jätkuvalt vaja. Aga asume siis tänase peateema juurde, milleks on missioonikeskuse pakutavad koolitused. Just need koolitused, mida viib läbi Liisa Rossi. Missioonikeskuse kodulehel on ära jagatud kolme põhiteemasse. Piibli õppe, koguduse kasv ja evangelism. Et siis rõhutada piibli tähtsust, koguduse olulisust ja ka iga kristlase enda isiku arengut. Sest meid on ju kutsutud saama Jumala sarnasteks. Ja ise enesest see ei toimu, aga et esimene suur grupp kursuseid on siis piibli õppe kursused.
Ja ma ütleks, et kõik lähtub piiblist. See on ka üks põhjus sellele, miks ma olen tahtnud lisada sinna missioonikeskuse koolitusvalikussega rohkem just nimelt piibliõpet. Et me ei saa hakata rääkima sellest, et sa pead oma usku väljendama ja sa pead koguduses elama ja koguduse tööd tegema ja teistele oma uskust rääkima, kui sa ei tea, mis see sinu usk on. Just see, mida rääkisime alguses sellest, kuidas me Jeesus tunneme ja kuidas me teda tundma õppime, et selleks on vaja seda piibliõpet. Ma olen seda ise ka märganud ja kuulnud, et isegi aktiivsed kirikus käijad alati iseseisvalt piiblit ei kuidagi oska lugeda või ei tea, et kust alustada või tundub, et sellest midagi aru ei saa. Et õpetada seda, et mis seal piiblis on kirjas ja mis on need teemad, mis seal tõusevad. Selle mõttega hakkasingi tegelema ühe sellise uue kursusega, mis hetkel kannab pealkirja Maailma tähtsaim lugu, kus 7-8 tunniga teeme sellise ülevaate piiblile. Mis on see lugu, mis seal läheb algusest lõppuni? Need piibli osad, kuigi nad on väga erinevad, et siis kuidas nad kõik moodustavad selle ühe terviku. Ja kuidas Jeesus ei astu pildile alles uues testamentis või kui tema kohta on palju töötusi ja ennustusi juba vanas testamentis. Ja kuidas see Jumala pääste plaan läheb esimesest Moose raamatust kuni ilmutuse raamatuni. Selle mõttega, et see kursus aitaks just seda tervik pilti saada, et mis see piibli lugu on. Aga et oleks siis ka abiks inimestele hakata ise piiblit lugema. Siis kui loed mingi osa, siis tead, et kuhu see seal tervikus läheb. Ja mis võiks olla nagu see tuum või see mõtte, mida seal leida. Ja natuke seda, et kust võib-olla ei ole kõike parim alustada, et ei kohe lõpeta. Tõesti nagu tahaks julgustada inimesi võtma selle piibli kätte ja seda ise lugema ja niimoodi Jeesusega aega veetma.
Aga kuidas sa tulid just selle peale, et nüüd peaks ise ka mingi kursuse materjali koostama, sest varem sa oled pigem vist kasutanud juba olemasolevaid koolitusmaterjale?
No mul oli juba eelmisel aastal see mõte, et tahaks mingi sellise koolituspaketi või mingi kursuse teha, kus nagu rohkem veel kasutatakse piiblit. Ja no siis kuskilt tuli see mõte, no kas võiks olla nagu selline, et mis see nagu piibli üldpilt on. Ja just see, et kuidas see piiblilugu on ka iga kristlase oma lugu. Ja siis mõnelt inimeselt tuli ka erinevatel viisidel see mõte, et kuidas seda piiblit saaks nagu lugeda ja kuidas sellest paremini aru saada. Ja meie koguduse inimesed ei üldse loe piiblit, et kuidas me saaksime neid aidata sellega. Ja siis ma mõtlesin, et no, see on vist Jumalalt tulnud mõte, et hakkame seda tegema. Meil on piibliõppe all paar sellist vanemat koolitust, mis tulevad sellest vanast koguduse koolimaterjalist. Luukas jutustab Jeesusest. See on rohkem selline väikeryhmämateriaal, kus loetakse mitte terve Luuka evangeeliumit, vaid mõned löigud sealt. ja nendega saadakse üldpilt kui Jeesusest ja Jeesuse elust. See on selline, mida ma saan ise võib-olla juhtida, aga mis on eriliselt mõeldud just sellele, et siis ma saaksin koolitada kellegi inimese koguduses sellist väikeryhmä läbi viima. See on valmis küsimused, valmis taustat iga teema kohta, et saab koguduse liikmetega koos Jeesusega tutvuda. Ja seda saab hästi kasutada siis ka selliste inimestega, kes Jeesusest mitte midagi ei tea. Et ka sellisena nagu algajate asjana. Ja siis on issand õpeta meid palvetama, mis räägib just nimelt palvest, üllatus. Ja see lähtub siis meie isa palvest ja nendest teemadest, mida selles palves, mida Jeesus ise õpetas meid palvetama. Ja kuidas seal tegelikult ju on kõik, mida me oma palveelus vajame. Siis tutvume iga meie isa palve osaga täpsemalt, et mis seal nagu sees on, millises palvesse see meid juhib. Ja laiemalt ka, et mida piibel siis õpetab palvetamise kohta ja kuidas me saamme oma isaga ühenduses olla. Et see on selle kursse mõte.
Tahaks ka kinnitada siin, et need vanemad koolitused, mis esimest korda tõlgiti eesti keelde 90. alguses, siis need me oleme nii keeleliselt kui sisuliselt üle käinud. Mõningaid võib-olla Eestis esile tulevad küsimusi püüdnud seal rõhutada ja lisanud sinna natuke mõned teemad just praegusi Eesti olusid arvestades. Aga koos selle toimetamisega ongi veel rohkem saanud kinnitus see, et kristluse selline põhisisu siiski ei aegu.
Siis lisaks neile, mis on sellised kindlad tervikud, ma tahaks pakkuda kogudustele ka seda võimalust, et kui tahaks teha koguduses näiteks ühe nädalavahetuse piiblikursuse või ühe õhtu piiblitunni, mida muidugi koguduse õpetajad saavad ise ka teha, aga tihti on nii, et neil on väga palju tööd seal koguduses ja siis võib olla, et sellega jõuaki tegeleda. Osas Eesti kogudustest toimub ju väga hästi piibliõppe, et on iga nädal piiblitunnid või midagi sarnast, aga mitte kõigis. Ja siis kui on selline tunne, et no, võiks olla abi sellest, et tellid on kui eraldi inimene seda piibliõppet tegema, et siis mind saab ka kutsuda teha näiteks selline ühe nädalavahetuse piiblikursus. Ja meil on misjonikeskuse kodukal on mõned teemad valmis pakutud, et näiteks sellistel teemadel saan teha. Või siis kui koguduses on meeles just mingi teema, mida tahaks käsitleda või mingi osa piiblist või midagi, et siis alati saab küsida ja saame seda arutada, et kuidas seda teeks, et koguduse liikmeid paremmini õpetada piiblit tundma.
Selliste lühemate kursuste seas on siis valida näiteks usutunnistus, apostel Pauluse elu ja sõnum, Jesaja Vanatestamendi evangeelium, Jeremia lootus katastroofi keskel, üllatavalt päevakohane Malakia, piiblinaised. Vaat selle piiblinaiste kohta tahaks küsida, et kas see on kuidagi mingi feministlik vaade?
Üks põhjus sellele, miks ma olen teinud need piiblitunde piiblinaistest, on no mitte see, et tahaks kuidagi nagu feministlikult tõsta neid naisi, aga tihti tundub, et sa loed piiblit. Kõik, kes teevad midagi tähtsat, on need mehed. No, piiblis on kaks raamatut, mis on naise nime järgi, Rutiraamat ja Estriraamat. Aga need võib olla sellised ka, mis ei ole eriti tuttavad. Ja siis on teisi piiblinaisi ka, alates maailma esimesest naisest Eevast või siis Jeesuse ema Maaria. Nad tihti jäävad nagu natuke kõrvale, aga neilt on ka palju õppida. See on üks selline vaatenurk piiblisse, et millised need naistelood seal on ja mida meile Jeesuse kohta õpetavad.
Siis üks lühem kursus kannab nime Valguse lapsed. Mis selle kursuse sisu on?
See on piiblikursus esimesest Johannese kirjast, kus räägitakse, kuidas kristlased elavad, kuidas nad elavad selles valguses ja mida see tähendab. Ja siis tuleb ka just see küsimus, et no kas kristlane teeb pattu või mitte, kuidas usklik inimene elab koos Jumalaga ja mida see tähendab. Ja no hea uudis on see, et see ei tähenda seda, et me peame ise püüdma olema head. Et põhimõte on siiski see, et me saame armastada ainult sellepärast, et Jumal on armastanud esiteks meid. Juttu Jumala armastusest ja sellest, kuidas Jumala armastus meid mõjutab.
Selle valguse lapsed teema juurde tahaks küll kommenteerida, et sa võid õppida seda armu sõnumit teoreetiliselt nagu päris pikalt ja aga kuidagi see, kuidas see arm tõeliselt nagu inimesele kohale jõuab. No vähemalt minu puhul on see võtnud küll ikka aastaid ja kuidagi sõike tunne, et see järjest ja järjest nagu avastad seda veel uuesti ja noh, see on nagu midagi sellist, mis lihtsalt ei tule mingi koolitusega. Et see on ikka elu, nagu aastate pikkune protsess.
Ükski piibli õpetus või ükski koolitus ei saa teha kristlast valmis, sest me mitte kunagi ei ole valmis. Et sa õpid seda läbi oma elu, see kogu elu koos Jeesusega on, noh, keegi on öelnud seda niimoodi, et see on nagu süvenev patu ja armutundmist. Et me kogu aeg rohkem ja rohkem mõistame seda, et me oleme tõesti pattused inimesed. Ja me ei saa nende oma tegudega Jumalal nagu midagi näidata või kuidagi seda Jumala headust ära teenida. Aga et see Jumala headus on nii suur ja et see Jeesuse arm on nii suur, et siis see läheb sellest kõigest üle. Ja meid kutsutakse alati uuesti ja uuesti.
Siis on kursus psalmide varasalv.
Miks psalmidest saaks teha 150 biblitundi, aga nii palju mul ei ole. Aga alati saab kuulata mõned psalmid ja vaadata, et mis nad meile õpetavad ja kuidas meie oma elu kasõnastavad ja meie tundeid ja kui palju seal ka Jeesusest räägitakse.
Psalmides on nagu niivõrd lohutav näha, mis moodi esiteks nad justkui sõnastavad täpselt minu tundeid ja mõtteid mingite asjade kohta. Ja teiseks ka see, et üldse ei ole inimene muutunud kogu selle aja jooksul, mis meid lahutab nende psalmide kirjutajatest.
See tihti tuleb piiblit lugedes selline mõte, et psalmides või näiteks prohvetite raamatust. See on just minu elu või see on just see meie tänane päivä, meie ühiskond, et pole üldse vananenud.
Ja siis on sul ka pakkuda päris üksikud piiblitunnid teemadel, et kas ma pean olema tubli ja tugev, mida piibel õpetab inglitest, mida tähendab õnnistus, missiooni tööalused, piibli tundmatud kangelased. Mida see tähendab? Keda siin tundmatute all mõeldakse?
Meil on piiblis need tuntud kangelased, need suured tegelased. Räägime Abrahamist ja Moosesest ja Taavetist ja Jeesusest ja Paulusest. Aga siis seal on ka selliseid tegelasi, kellest nii väga ei räägita, aga kelle elust me saame väga palju tegelikult õppida seda, mis on elu koos Jumalaga või lest me saame ka eeskuju võtta oma elus. Võib-olla ka nii, et kui tundub, et apostel Paulus on jo liiga suur eeskuju, et keegi ei joua näkutamaan, aga vaadata töökaaslast tema kõrval, siis võib-olla, et teda juba julgeb võtta eeskujuks.
Minul tuli kohe meelde see poiss, kellel oli 5 leiba ja 2 kala ja kes nagu kogemata osales siis Jeesuse suures imeteos.
Ja eks vahepeal on huvitav ka, kui vaadata piiblist neid lugusid või neid inimesi, kellest nii palju ei räägita. Ja tuleb alati midagi uut.
Meie missa!
Ja siis sul on üksik piiblitund teemal, kas Jumalast võib midagi rääkida. See ei ole ilmselt see, et räägime ühe piiblitunniga Jumalast kõik ära.
Ühe piiblitunniga kindlasti saa öelda kõike, mida me saame Jumalast öelda. Aga võib kinnitada seda, et meil on õigus Jumalast rääkida ja me saame Jumalast midagi rääkida. Et ei ole nii, et Jumal on selline suur tundmatu, kellest me ei oska midagi öelda. Või et Jumal on niin suur, että meillä ei ole õigus tema kohta midagi öelda. Või me ei kuitenkin suuda aru saada temast midagi. Või et kõikidel inimestel on nii kuin niin omat arusaamat Jumalast, että meillä ei ole õigus kristlassena öelda, että Jumal on selline. Vai nyt on asiat, mitä me saamme Jumalasta öelda. Selliseid asioita, mitä me saamme öelda neille inimestelle, kes Jumalassa ei usu. Niin, että võibolla kutsutaan neid natuke lähemmalle, kutsutaan neid mõtlema sellele, että kas see Jumala saaks olla ja kas Jumal saaks minu elu kuitenkin puututada, kas täällä on minuga mingit pistmist ka. Võibolla mõned nippid sellest, että millistest teemadest Jumalasta rääkimist saaks alustada inimestega, kes ei ole harjunut Jumalasta rääkima. Julkustada sellele, että meillä on õigus, kui me usumme Jumalasse, siis me ei pea lupaama seda, että teiset lihtsalt ütlevad, että no, se on mingi muinasjut, ära sellest räägi, vaid meillä on õigus Jumalast rääkida.
Võibolla see Jumalast rääkimise teema ongi sellepärast nii ebapopulaarne, et see eeldab tegelikult ju väga sügavalt järele mõtlemist ja nagu enda läbi katsumist, et tõesti, miks ma siis kristlane olen. Lihtsam on ju panna pea lihtsalt liiva alla ja mitte sellele mõelda. Sest et kui hakkad seda väga küsima, ka Jumala käest, siis paratamatult inimene kohtub enda sellise pimeda poolega ja see ei pruugi olla meeldiv. Aga samas, noh, mis elus on, kui sa nagu kunagi ei avastagi, kelleks Jumal on sind kutsunud. Teisepoolt ongi õigus ka nendel, kes ütlevad, et see on väga isiklik asi. Sest tõesti, iga inimene usub ju nagu vastavalt oma isiksusele ja kuidas just temale on seda antud, milleks tema on kutsutud.
Kõikide nende koolituste üks eesmärk ongi see, et me saame toetada või võibolla kellegiga alustada seda mõtlemist. Mitte ainult nii, et ma käin pühapäiviti siin koguduses, et kes Jeesus isiklikult minulle on ja mida see tähendab minu elus. Sest see on see, mis on tähtis ja see on see, mida see koguduse töö püüab teha. Mitte koguda inimesi kogudusse, vaid koguda inimesi Jeesuse juurde.
Järgmine suurem grupp kursuseid on siis seotud koguduse kasvuga.
Kristlane vajab alati seda koos olemist teistega. No kohe alguses Jumal ju löi inimesed elama koos. Ja ta teab, et me vajame üksteist ja me vajame ka oma usus üksteist. Me vajame seda kohta, kus me saame seda õpetust kuulda, kus me saame koguneda koos armulauda kohtama Jeesust, kus me saame elada koos teiste kristlastega. Kuigi pala tihti on selline tunne, et see kogudus on selle õpetaja eraüritus, et ta peaks tegema seal kõike ja siis koguduse liikmed käivad seal midagi vastu võtmas ja siis elavad oma elu edasi. Aga nende koolitustega me püüame toetada seda, et see kogudus saaks kasvada ka alates sellest, et inimesed koguduse liikmed koos teevad seda koguduse tööd. Sest kogudus ei ole ju see õpetaja või need töötegijad, vaid kogudus on need kristlased, kes seal on. Et kogudus on meie kõikide ühine asi. Ja et kuidas me saame koos seda koguduse elu elada ja kuidas iga inimene saaks leida oma koha selles koguduses. Et mitte nii, et me käime seal midagi saamas, vaid et see kogudus oleks meie kodu ja meie pere. Ja kodus igal pereliikmeel on ka omat ülesanded ja omad asjad, mida teha.
Minu jaoks on selle sõja algusega nagu saanud eriti selgeks see isiksuse tervise vajadus. Et kuidas saab olla, et keegi lihtsalt hakkab toetama hävitust? Et tundub, et seda inimest nagu ei olekski enam olemas. Et ongi nagu kaduvusega seotud juba. Mis ei ole ju tõsi, et kõik inimesed on ikkagi elu jaoks loodud. Ja kui ka Luther on öelnud, et kogudus on nagu haigla, kus inimesed saavad terveneda. Ja võibolla tulebki ka selliseid väheke mõrudamaid tablette teinekord neelata, eriti mis puudutab, kui on palju erinevaid isiksusi koos. Ja esimene kursus, mida pakutakse, kannab ka nime Minu isik. See kursus paistab olema natuke teistmoodi, sest et see ei ole vist nüüd niivõrd piiblil põhinev, aga ta rõhutabki seda isiksuse tähtsust.
Ja eks minu isik lähtub ka sellest, et me oleme kõik Jumala loodud ja need iseloomud, mis meil on, need on Jumala loodud. Mitte nii, et üks iseloom oleks kuidagi teisest halvem või et mingit iseloomu koguduses ei oleks üldse vaja või mingit tüüpi inimest. No see minu isik kursusel alustatakse sellega, et tehakse kui selline test, et mis on see sinu persoon tüüp või iselom tüüp. Muidugi tavaliselt inimesed on alati sellised kokkupandud osased erinevatest tüüpidest, aga kui tutvuda sellega, et mis on need minu tugevused ja mis on need asjad, milles ma nii tugev ei ole. Ja siis kui neid nagu koos saab vaadata, et kui erinevaid inimesi meil koguduses on, kuidas me saame kõik koos siin tegeleda ja millised on need asjad, kus just need minu tugevused saaks olla kõike paremini kasutusel. Ja siis võib olla, et see aitab ka koguduses mõelda sellele, et meil on selliseid inimesi, kuidas me saame neid ülesandeid jagada, kes võiks olla see, kes oskab sellist asja kõike paremini teha. Et ei oleks nii, et inimesed peavad tegema selliseid asju, mis ei ole üldse nende tugevad küljed, sest lihtsalt ei ole nagu mõeldud sellele, et see inimene saaks särada paremini, kui ta teeks nagu selliseid endale iseloomulisi asju. Ja et tegelikult keegi teine võiks tegeleda endale sobiva asjaga jälle.
Siis on selline asi nagu visioonipäev koguduses.
Visioonipäeva mõte lõime eelmisel aastal ja nüüd on mõnes koguduses nüüd tehtud. See ei ole koolitus. Muidugi võib natuke hirmutada kedagi, et siis ei tule tark koolitaja rääkima juttu. Vaid tuleb küsima küsimusi ja koguduse inimesed peavad ise vastama ja mõtlema. See visioonipäeva mõte ongi see, et kutsuda kokku koguduse vabatahtlike, aktiivliikmeid, võib-olla ka mitte nii aktiivised liikmeid ja koos mõelda sellele, et milline see meie kogudus on, mida me tahaksime, et see meie kogudus on, kuhu me tahaksime jõuda. Ja see visioonipäeva eesmärk on see, et lõpuks seatakse ka mingid konkreetsed sammud, mida me hakkame nüüd tegema. Muidugi see on ainult algus, et siis kui teha seda visioonipäeva, et siis see nagu alustab seda mõtlemist ja tegutsemist, aga siis koguduses peaks ka ise edasi ka tegutsema ja mõtlema, et mis me siis järgmiseks teeme ja kuidas sellega läheb edasi. Et see visioonipäev ei ole selline, et lihtsalt teeme ära ja kõik koguduse probleemid on lahendatud. Aga võib-olla vahepeal kui aitab selle edasi saamise ja edasi mõtlemisega see, et kord istume paar tundi ja mõtleme neile asjadele. Alustame sellega, et mis meil on koguduses juba hästi, mida me teeme juba hästi, mida me tahame edasi teha niipidi. Aga võib-olla mida me vajame, kuidas me saaksime veel paremini jõuda nende inimesteni, kes meie ümber on, kellega me saaksime koostood teha. Ja siis mitte seada endale kohe algusest nagu tohutult palju seda koormust, et nüüd me peame kõike seda ja seda ja seda tegema. Vaid, et kust me saame alustada, mis on need konkreetsed asjad, mida me hakkame tegema. Et see ei jääks selleks, et teeme jälle plaane ja siis me ei tee nende heaks mitte midagi. Ja vaid, et kuskilt alustame.
Ja natuke sarnane asi tundub olevat motivatsioonipäev koguduses.
Motivatsioonipäev on see, mida Liina Kilemit mõnes koguduses teeb. See algne mõte on päris sarnane, aga see ülesehitus on natuke erinev ja see, milliseid küsimusi käsitletakse. Selle pärast panime kahe erineva nimega, et siis kogudused teavad, mis nad saavad, kui mina seda teen või siis kui Liina Kilemit teeb seda, sest ta teeb seda rohkem ka selle oma doktoritöö ja nende küsimuste põhjalt. Ja kogub seal ka andmeid ma järgmistesse uurimustesse.
Siis on pikem kursus pühavaimu annid koguduses.
Ja teema, millest Lutteri kirikus väga palju ei räägita, et pühavaimu töö ja pühavaimu annid ja armu annid, mis see on ja kas Lutteri kirikus neid ka, kas see ei ole ainult mingi vabakoguduste asi. No see lähtub ka piiblist, vaatame, et no mida piibel räägib sellest pühavaimu tööst, aga seal tehakse ka selline test, et mis võiks olla need minu oma annid. Ja eks seal on ikka ka see eesmärk, et koguduses saaks teada, et milliseid inimesi, millist andidega varustatud inimesi meie koguduses on Ja kuidas nad saaksid neid oma ande kasutada, sest Jumal annab need oma annid ju selleks, et me kasutame neid koguduse heaks, kasutame neid selle heaks, et see kogudus saaks kasvada, saaks kutsuda uusi inimesi. Aga me oleme tihti nii tagasihoidlikud, et me arvame, et meil mingit andeid ei oleki. Või vaatame, kellelgi teisel on sellised suured ja tähtsad annid, et mina ei ole mitte midagi. Aga Jumal ju annab iga ühele tema lapselle oma annid.
Vot selle kursuse juures küll sai lisatud nagu Eesti oludele siin vastavaid asju. Näiteks meie luterliku kiriku talituste raamatus on palveid koguduse töö tegija õnnistamiseks koguduse tööle. Ja seal on lisaks selle konkreetse inimese õnnistamisele toodud ära ka palve koguduse kui kollektiivi eest, et koguduse inimesed suudaksid ühes koos tööd teha. Et võib ju tõesti mõelda, et kui see antud koolitus on kõigepealt tehtud Saksamaal, siis on ta tõlgitud soome keelde, siis on ta tõlgitud eesti keelde. Saksamaal ja Soomes ei ole ju kristlus niimoodi katkenud, nagu siin meil Eestis. Võib-olla, et seal on olnud rohkem selliseid sooja ja südamlikke koguduse liikmeid, kelles need vaimu viljad on ka saanud juba kasvada ja nad on osanud oma koguduse töötegijaid ka rohkem toetada. Võib-olla, et Eestis on see selline nõrk koht, et kuna meil on suurem osa praegu alles jäänud selliseid värskemaid kristlasi, siis võib-olla ka see Jumala armastus ei ole saanud niivõrd juurduda selles inimeses ja paraku tulebki ette rohkem ka konflikte.
Ja sellepärast on ka hea alustada rääkides sellest, mida Piibel õpetab, sest Piibli õpetus on ju enamasti Uue Testamendi kirjades, mis on kirjutatud kogudustele, mis on väga uued kogudused ja kus on väga noored kristlased, kus ei ole elatud aastakümneid selles koguduses või selles usus. Et see lähtubki just sellest olukorrast, kus inimesed on võib-olla just eelmisel kuul või eelmisel aastal saanud kristlasteks.
See oli küll hea sõnum praegu. Ja siis on siin väikerühmade koolitus.
See väikerühma juhtide koolitus, see ei ole samamoodi selline kindel paket nagu need teised. Aga me tahame missioonikeskuse poolt ka toetada Eesti kogudusi selleks, et teha neid väikerühmasid ka oma koguduses. Teha neid kohti, kus kristlased tulevad kokku ja saavad üksteisega arutada ja mõtteid jagada, küsimusi esitada, palvetada, seda elu kristlasena jagada. Siis kui tekib tahtmist kogudusest väikerühmatööd alustada, aga ei tea, et no, kuidas seda teha, siis see väikerühmajuhtide koolitus on selline, mida saab teha isegi isiklikult no, ühele või kahele inimesele. Või siis näiteks praostkonnas kutsuda kokku neid inimesi, kes väikerühmatööst oleks huvitatud ja siis saame teha sellise koolituse, kuidas seda väikerühmat juhtida ja kuidas seda tööd teha, sest väikerühmamõtti ju ei ole ka see, et see koguduse õpetaja peab seda väikerühma juhtima, vaid et see on koguduse ilmikliikmete rühm ja julgusta sellega, et see ei ole nii keeruline ja ei pea olema mingi teoloogia magistrikraadid, saaks väikerühma juhtida. Ja selleks on häid valmis materjale, mida kasutada, et ei pea ise kõike teadma ja ei pea olema seda väikerühmasse õpetaja, vaid lihtsalt koos selle rühmaga teha.
Aga kuidas sa, Liisa, ise kasutad neid kõiki materjale? Kas te nagu alati igal pool läbite kogu selle materjali või sa natuke nagu vaatad, et ahaa, et nüüd on siia kogunenud sellised ja sellised inimesed, et võib-olla võtaks ainult mõne osa sellelt kursuselt või et kui materjali truu sa nagu oled?
No muidugi paljud kogudused, kus ma käin, on sellised, et ma väga neid kogudusi ei tunne, sest külastan erinevaid kogudusi ja võib-olla ma kohtun nende inimestega esimest korda. Aga muidugi juhtub nii, et näiteks tegime palvekoolitust eelmisel aastal ühes koguduses, ja siis sealt inimestelt tõusid mõned küsimused või teemad, millele me siis keskendusime natuke rohkem. Ja siis mõned osad läksid natuke kiiremini, kui on näha, et no seal on mingi teema, mis kõigile juba nagu selge või mis on täiesti kuidagi liiga kaugel. Et siis mitte sellesse liiga palju keskenduda, vaid kus need inimesed ka ise nagu kinni võtmad, selleks oleks vaja rääkida. Et siis saab keskenduda neile teemadele rohkem.
Nii et see koolitusmaterjal on ikka pigem selline hea abivahend, mitte nagu selline asi ise eneses, et pead tingimata selle kõik läbima. ja osakursuseid me oleme paigutanud sellise sõna alla nagu evangelism. Et Luteri kirikus seda ei ole väga palju kasutatud, aga samas meil on ju evangeelne luterlik kirik, et äkki ikkagi on mingi seos.
Sõna evangelism on sellest natuke keeruline, et seda võib nii mitmel moel mõista. Kas evangelism tähendab nagu väga kitsalt seda, et lähme näiteks kuhugi tänavatele võõrastele inimestele Jeesusest rääkima, aga püüaks nagu laiendada seda pilti, et mida tähendab evangelism. Kui rääkida evangelisti annist, mis on üks nendest pühavaimu andedest, siis ma ei tea, kuidas seda saab uurida, aga ühe uurimuse järgi kristlastest umbes 4% on neid, kelle on evangelisti and. No siis me ei saa minna kogudustesse tegema sellist koolitust, kus me eeldame, et kõik inimesed on niimoodi evangelistid. Või et nüüd me koolitame kõigist evangelistid, sest me ei saa jagada neid pühavaimu ande. Pühavaim jagab nagu tahab, nii nagu Jumal tahab. Aga ei ole ka nii, et ainult need, kellel on antud see evangelismi kui eriline ant, et neil oleks nagu see volitus Jumalast midagi rääkida. Et Jeesus ütles enne oma taevasse minekut oma jüngritele käsu, mis puudutab ka kõiki meid, kes on tema jüngrite järeltulijad. Ta ütles, et tehke kõik rahvad minu jüngriteks, ristides neid isapõja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida ma olen teid käskinud. No eks siis, kui ta ütleb, et õpetage pidama kõik, siis see tähendab ta, et õpetage pidama seda käsku, et minge ja tehke kõik minu jüngriteks. Siis ongi, et iga üks kristlane, iga üks, kes on ristitud, teda on valitatud rääkima Jeesusest, antma edasi seda, mida ta ise on saanud. Ja siis, kui tehan näiteks seda Luukka 10 eluviisi koolitust, seal mõtte ongi just see, et kuidas me tavalised kristlasest, kellel ei ole seda evangelisti andi, kuidas me vastame sellele Jeesuse käsule, kuidas me räägime Jeesusest. Kas me peame minema võõrastele inimestele rääkima? Ei pea. Aga kindlasti iga ühel on juba oma peres, sugulaste, sõprade, töökaaslaste hulgas neid inimesi, kes Jeesusesse ei usu. Ja võib-olla need on need inimesed, kes on meile antud, kelle eest me saame palvetada, kellele me saame sellest oma usust midagi rääkida. Ma ei ole ise evangelist. Mulle ei ole nagu seda andi, et ma lähen ja kuulutan ja kutsun inimesi usulle. Aga võib-olla just sellepärast ma saakin julgustada ka teisi selleks, et meil on ikka kõigil võimalus anda seda Jeesust edasi. Ja tihti see on ka väga selline pikk tee. Et teised on need, kes lähevad, räägivad inimesele ja see inimene saab kohe usule. Aga tavaliselt ju nii kiiresti asjad ei toimu. See Luukka 10 koolitusel räägime sellest, et kuidas me nagu selles oma igapäevases elus saame tasapisi teha seda tööd, elada julgesti kristlastena selles oma argielus, näidata seda, et me oleme kristlased. Mitte nii, et me oleks kristlased ainult 2 tundi nädalas, kui me pühapäeviti kirikusse lähme. Ja millistel viisidel me saame nagu seda oma usku väljendada ja kuidas me saame selles midagi ka teistele rääkida ja teisi kogudusse kutsuda.
See on ikka selline nagu karm ja tõsine koolitus, et see tõesti eeldab, et sa kavatsed ka elada kristlasena.
Jah, eks ristiusk on natuke karm, et see eeldab seda, et me elame selle järgi, mida me usume. Tahaks kõiges rõhutada seda, et siiski see kristlase elu ei ole midagi, mida me peame tegema, vaid kui me saame elada selles Jumala armastuses, selles Jeesuse armus, kui me saame mõista seda, kui palju ta armastab meid, siis sealt tulebki see, et me ju tahame elada koos temaga, sest me ei tea mitte midagi paremat kui see, et me saame olla koos Jumalaga. Sest see on see elu, milleks meid on loodud. Biiblis võrreldakse Jeesuse ja koguduse suhet peikmehe ja pruudi suhtesse. Et kui mõelda seda nagu isiklikult ühe kristlase kohta, et mõeldakki siis nii, et me oleme nagu abielus Jeesusega. Ja kui sa oled abielus kellegiga, sa elad temaga koos. Mitte nii, et te elate nagu täiesti oma elu ja siis kohtute kord nädalas ja kuidagi teisiti see suhe teid ei mõjuta. No muidugi võib olla kellegi abieluga selline, aga see ei ole see suhe, millesse meid on Jeesusega kutsutud. Sest see elu koos Jeesusega on nii rikkas ja sealt on nii palju ka endale saada. Että ei tasu jättää Jeesust kõrvale, ei tasu jättää teda ainult pühapäivässä, vaan että tasub temaga koos elada. Siis on oma eluga paljon paremmin. Kui me olemme koos Jeesusega, kui me elamme tema lähetuses, siis se mõjutab meie elu ja siis seal tekivadki kõik need viljat. Ja seal tekib see tahtmine, et me tahame seda head anda edasi ka teistele. Nende koolitustega lihtsalt olen toetamas ja julgustamas sellega, et kuidas seda teha. Et ei võtaks sellest kui liiga suurt koormat või liiga palju sellist mõtlemist, et ma pean midagi tegema ja ma pean seda ise endmast leidma. Me ei pea seda leidma ennast, vaid me peame leidma seda Jeesusest. Me saame leida seda Jeesusest ja siis me saame minna koos temaga. Kui ta andis selle raske käsu, et minge ja tehke kõik rahvad, siis võimatu käsk mõelge 11 mehele. Aga ta ütles lõpuks, et mina olen teiega. Ja nii ta on ka meiega.
Siis ma tahaks kiita sind, Liisa, et sa ei ole selline koolitaja, kes peab nagu monoloogi kogu see aeg, mis sa seal inimeste ees seisad, vaid vähemalt need koolitused, kus mina olen ka käinud, siis sa ikka küsid nagu küsimusi päris palju ja kuidagi järgitad sellist dialoogi pidama.
Nende koolituste mõte ei ole see, et ma tulen ja valan kõige selle asja kui kohe inimeste peale. Peab vahepeal peatuma ja panema inimesi ise ka mõtlema, et mida see siis tähendab. See ei ole ainult mingi nagu väljast antud asi, vaid et seda saaks nagu ise enese läbi mõelda ja küsida, et no, mida see minu jaoks on. Need kõik koolitused on üks samm edasi või nagu algus millelegi, aga ei piisa nagu sellest, et istud seal koolitusele ja võtad midagi vastu. Vaid muidugi eesmärgiks on see, et see, mida seal koolitusele räägitakse, et siis see mõjutaks seda edaspidist elu, et see tugevdaks suhet Jeesusega, et see annaks julgust edasi tegutseda, annaks julgust kristlasena elada, seda oma usku väljendada, võtta piibel kätte ja tutvuda paremmin Jeesusega, süvendada oma suhet temaga, tegutseda oma koguduses. Mitte sellepärast, et me peame tegutsema koguduses, vaid sellepärast, et see on see meie vaimulik kodu. Ja kui me koos seal tegutseme, koguduse heaks töötame, siis see kogudus on selline, kus meil on hea olla ja kus meil on hea kutsuda ka teisi ja kus siis Jumala sõna saab edasi minna.
Täpsustaks nüüd üle, et kui mõni kogudus on huvitatud mõnest koolitusest, siis tasub lugeda neid koolitusi meie koduleelt, siis kuidas te olete jõudnud kokkuleppele, et millist koolitust just tasub pidada?
No enamus kogudustes on olnud sellised, et nad võtavad minuga ühendust, et me tahaksime seda koolitust ja meil oleks seda vaja. No siis on olnud ka neid kogudusi, et me tahaksime midagi, et mis on need võimalused ja siis ma tutvustan neile erinevaid võimalusi ja siis, et no see on see, mida meil on vaja, teeme selle.
Ja mida need koolitused kogudustele maksma lähevad?
Hea uudis on see, et ma tulen kohale ja teen selle koolituse, see ei maksa kogudustele midagi, sest ma töötan Eestis missionärina ja saan oma palga Soome missioniorganisatsioonilt. Selle minu töökulut on kaetud ja kogudus pakub ruumit, võib-olla mingi toitlustuse, kui on kui pikem koolituspäev. Ja siis kui meil on mõnel koolitusel materiaalid, mida me osalejatele jagame, siis võtame nendest mingi väikese materiaalitasu või siis kogudus võib ise neid välja printida ja ise pakkuda need materiaalid osalejatele. Et ei pea kartma seda, et kui paluda koolitajat kohale, et siis peab maksma kohe mitu 100 € selle päivästä, et tasub kasutada heaks seda võimalust.
Suur tänu Liisa Rossi neid koolitusi tutvustamast. Ülevaate missioonikeskuse pakutavatest koolitustest leiate kodulehel missioonikeskus.ee ja samuti Liisa kontaktandmed. sellega ongi tänane meie missioon läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim ja soovin õnnistatud kohtumisi nendel koolitustel ja täisväärtuslikku kristlase elu.
Meie missioon!